The Voice of America.
ሕዝውን ካብ ናይ ኢትዮጵያ ከይወፃና ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍጸም ዘሎ ጎንፅታት ሞትን ዕንወት ንብረትን ቀሪቦም መብርህ ክህቡን ኣለዎም ክብሉ ምሕታቶም ኣባላት ቤት ምክሪ ወከልቲ እቲ ሃገር ንቪኦኤ ገሊፆም ሕቶና ምላሽ እንተዘይረኺቡ ግን ስራሕና ክንቕፅራይ ንኽእልን ኢና ክብሉ ተዛሪቦም ብሃል ወገን ፈፃሚ ስራሕ ኮምቲ ይህ ወደግ ትማር ዘውፅኦ መግለፂ ዘምፅኦ ሓድሽ ነገር የለን ክብሉ ተቃዋሚ ፓርቲ ኤፈኮን ሓደ ምሁር ታሪክን ተዛሪቦም ጽዮን ግርማ ካብ ዘዳለወቶ ነዚ እውን ምንያ ኣፈወርቂ
99% ኣባላት ኢህወደግ ዘለዎ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ እዋናዊ ኩነታት እቲ ሃገር ቀሪቦም መብርህ ክህቡና ይግባእ ምባሎም ኣባላት እቲ ባይቶ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ካብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ሃረርጌ ወረዳታት መኢሶን ጊምቢን ዝወከላ ተመራፂት ኣባል ኦህዴው ወይዘሮ ኒማ ኣሕመድ ሓንቲ ካብኣቶም እየን
ፓርላማው ይወክለን ነው እንግዲህ በድርጅቱ ባሰን እዚህ ብንሆንም ኦህዲድ ድርጅት ነው። ኦህዲድ የወከለው ያው የኦሮሞ ህዝብ
ንህዝብ ወኪልና ኢና ፓርላማ ዘለና ብኦህዲው ኢና ንፂና። ኦህዲው ከዓ ህዝቢ ዝወከሎ ውድብ ኦሮሞ እዩ። ስለዚ ዝወከልናዮ ህዝቢ ብዝተፈላለየ መንገዲ ይመውት ኣሎ፣ ንብረቱ ይዓንሎ፣ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ተመዛቢሉሎ፣ ነፍሰ ፁራት ኣብ ጭቁሪአን ዝወልዳ ዘለዋ፣ ዝሓመመ ሰብ ኣብ ደገ እዩ ዘሎ። ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር መፂኦም ከረድኡና ኢና ሓቲትና፣ መፂኦም ክሳብ ዘዘራረቡና ናብ ስራሕ ኣይነኣቱን ኢልና ኢና ስራሕ ጠጠዋ ቢልና ዘለና ኢለና ኣለዋ። ካልእ ስሞም ክግለፅ ዘይደለዩን ድምፆም እውን ከይስማዕ ዝሓተቱን ኣባላት ናይ ኣምሓራ ህዝቢ ዲሞክራስያዊ ውድብ ብኣዴን ወከልቲ ፓርቲኦም ብዘካየድዎ ኣኼባ ኣብ ፓርላማ ዝርከቡ ወኪሉ ብተመሳሳሊ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ንምዝርራብ ምሕታቶም ገሊፆም ኣለው። ወይዘሮ ኒኢማ እቲ ሕቶ ኩሎም ኣባላት ባይቶም ምዃኑ እውን ይዛረባ። ብኣዴን ኦህዴው ጥራይ ኣይኮነን ህወሓት እውን ኩሉ እዩ ኣቕሪቡ። ካልኦት እዚ ሕቶ እዚ ከቕርቡ ከለዉ ስራሕ እናሰርሑ እዮም። ንሕና ናይ ኦሮምያ ግን እናሞተ ዘሎ ህዝቢ በብዕለቱ በብደቂቁ በብሰከንዱ ሰብ ይመወት ከም ዘሎ ዝሰምዑ ኣነ እሞ ከመይ ገይረ እየ ስራሕ ክሰርሕ ዝኽእል? ስለዚ ከዓ እዩ መፍትሒ ክሳብ ዝርከብ ዝበልና ኢለን። ኣብ ኦሮምያ ዞባ ጉጂ ካብ ወረዳ ቡሌ ሆራ ዝኾኑ ኣቶ ሞንያ ኤዴሶ ብወገኖም ተመሳሳሊ ሕቶ ምቕራቦም ገሊፆም ኣለዉ። ነዚ ዘቕረብዎ ሕቶ ዝተዋሃቦም መልሲ ፈፃሚ ስራሕ ኮሚቴ ህወደግ ኣብ ኣኼባ ምዃኑን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ኣብቲ ኣኼባ ስለ ዝርከቡ እቲ ኣኼባ ምስ ፈፀሙ ከም ዘዘራርብዎም ከም ዝተነግሮም ገሊፆም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ካብ ተቃዋሚ ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዝኾኑ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ትማሊ ፈፃሚ ስራሕ ኢህወደግ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ እቲ ኣኼባ ከይተዛዘመ ዝወፀ መግለፂ ሓድሽ ነገር የብሉን ሓሳብ እውን ግልፂ ይኮነን ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር ታሪክን ስነ ጥበባትን ሓጋዚ ፕሮፌሰር ኣቶ ኣበባዊ ኣያሌው ብወገኖም ብኸመይ እዩ ኣኼባ ከይተዛዘመ መግለፂ ዝወፅእ ክብሉ ብምሕታት ተኣኪብና ንዘራረብ ኣለና ብምባል ምናልባት ንምርግጋእ ዝወፀ መግለፂ ዳኣ እምበር መንፈስን ኣጀንዳን ክትዕል እቲ ኣኼባ ዘንፀባርቕ መግለፂ ኣይኮነን ምባሎም ጸብጻብ ጽዮን ግርማ ይሕብር።